Είδες τραγούδι που σου βάλα. All day and all of the night. Struggles. Γιατί yeah. με σένα και ξημερώματα έχουμε κάνει που δεν είχε ακόμα χαράξει. Και μέσα στη μέρα βραδινό δεν έχουμε κάνει ακόμα. Μια συνύπαρξη βραδινή δεν έχει τύχει. Υπάρχει, δε. Α, μικρόφωνο στα γήπεδα. Είσαι για βράδυ ένα μικρόφωνο στα γήπεδα.
Να σου πω.
Δυνατά, δυνατά, πες το δυνατά να ακουστεί, να έχω μάρτυρες, λέγε. Έλα, τι λέγε.
Να το κάνουμε.
Να το κάνουμε. Δεν τον άφησα να φύγει το Λουκά, παιδιά. Μάλλον πήγε να μου ξεφύγει, αλλά όχι, δεν τον άφησα. Του λέω, θυμάσαι που το 2003 είχες πεντάλεπτο, δεκάλεπτο ένθετο στην πρωινή εκπομπή.
Τούτο που ότι έχω καλή μνήμη, αλλά τούτο που μου θύμισες πραγματικά το είχα λίγο θολό.
Ναι, πριν από 20 χρόνια.
Γιατί αυτά. Δεν είναι και με λίγο, 20 χρόνια πίσω.
Γιατί ήσουν στην παραγωγή και λέμε, μπες μέσα να ρίξεις τα δικά σου.
Τα Καλαματιανά.
Καλαματιανό υπηρωτής. Επ, επ, μαζέψου. Καλή σας μέρα, εις διπλούν λοιπόν, αφού θα κάτσει για λίγα λεπτά και ο Λουκάς μαζί, γιατί του λέω, όπα, δεν μπορεί, μες τη βδομάδα αυτή που πρόσεξε, τελικά διαψεύστηκαν εκείνοι οι ακροατές που με είχαν προειδοποιήσει, μη φοβάστε λέει,
ότι
το ρεπό των ομάδων θα το καλύψουν οι παράγοντες με τα τερτίτια τους. Κι όμως το κάλυψε η εθνική ομάδα.
Οι εθνικές. Να το μου είδες
τη σούπα. Οι εθνικές, ναι, σωστό.
Είδες τη σούπα. Θα δω τι θα πεις για να κάνω...
Ναι, για κάτι ρελάς.
Under 19 πρόκριση Elite Round. Αναστάσιος Θεός προπονητής.
Ποιος, έλα.
Αναστάσιος Θεός.
Έτσι, γιατί δεν το γνωρίζω και αυτό.
Ναι. Η ελπίδα που ξέραμε Under 21 πλέον, Νίκος Παπαδόπουλος, νικάει την Πορτογαλία παγκόσμια δύναμη σε αυτές τις ηλικίες. Ναι. Παραμένει στο παιχνίδι της πρόκρισης.
Ένας περνάει.
Οι δύο πρώτοι.
Α, οι δύο πρώτοι.
Και εκεί τώρα έχει Πορτογαλία με έναν αγώνα λιγότερο, αν δεν κάνω λάθος, σε σχέση με εμάς. Έχουμε ένα βαθμό διαφορά.
Mm-hmm.
Και τρίτη είναι η Κροατία που παίζουμε τελευταίο παιχνίδι του χρόνου τον Οκτώβριο στην Κροατία. Και μεσολαβούν μέσα έξω Πορτογαλία-Κροατία.
Ναι.
Αλλά αυτό... εκεί μετά έχει να κάνει το σύνολο των αποτελεσμάτων. Με τους τελευταίους που αφαιρούνται
ναι,
για να βγει ο τρίτος που λέμε.
Ναι,
κάπως έτσι βγήκε η Elite 19, η Under 19 που προκρίθηκε στο Elite Round, ναι. Κλήρωση 7 Δεκεμβρίου.
Ναι. Έτσι.
Και μετά πάμε και στην Άνδρων.
Άρα είχαμε και τους πιτσιρικάδες και τις ελπίδες και τους άνδρες να πηγαίνουν καλά μεσοβδόμαδα. Το κυριότερο που είχαμε.
Η εικόνα μας.
Το κυριότερο που είχαμε ήταν η στροφή του κόσμου προς τα Ελληνόπουλα.
Ναι.
Δηλαδή. Πολύ σωστά κάποιοι συνάδελφοι, και θα μνημονεύσω έναν συγκεκριμένα μετά, γιατί έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, αναφέρομαι στον Αλέξη Σπυρόπουλο, η εικόνα τρίτη βράδυ με τόσα πιτσιρίκια στην ΟΠΑΠ Αρίνα, ενώ το πρωί έχουν σχολείο, άρα σημαίνει ότι πατεράδες και μανάδες κάνανε εξαίρεση για το χατήρι της Εθνικής Ανδρών. Θα μου πεις, έπαιζε και με τη Γαλλία. Εγώ δεν είπα δεν υπήρχε κράχτης, όμως τα πήγαν εκεί και θα το θυμούνται αυτό το μάτς, μιας και έκατσε και το αποτέλεσμα πως έκατσε. Όπως εμείς τα αντίστοιχα πιτσιρίκια θυμόμασταν παρόμοια τα παιχνίδια όταν ήμασταν δεκακάτι, τέλος πάντων, teenager. Αυτό ήταν το πολύ ωραίο. Το θέμα δηλαδή αυτών των ημερών που δεν είχαμε τους συλλόγους στο παιχνίδι ήταν αυτό τελικά. Μας βγήκε αυτό. Από σπόντα, ναι, μπορεί να το πεις και έτσι. Δεν κατάφεραν πάντως την ειδησιογραφία να την καλύψουν οι παράγοντες.
Γιατί τώρα επειδή είναι φρέσκα τα κουλούρια και αχνίζουν. Θα σου πει κάποιος ότι με τη Γαλλία θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει και με 2-3 γκολ διαφορά.
Θα μπορούσε να πούνε ότι πέρασε η μπάλα τη γραμμή, ναι, σε εκείνη την καραμπόλα, ναι, με το Ζέκα και να τελειώνει πούνε... εκεί. Αλλά πάλι δεν θα άλλαζε η ατμόσφαιρα.
Όχι, θέλω να πω το εξής. Ότι θα σου πούνε ότι η Under 19 πέρασε ως η καλύτερη τρίτη με τις συγκυρίες κτλ. Θα σου πούνε οτιδήποτε. Ναι.
Λουκά,
μετά από καιρό, όταν θα αναφερθείς σε αυτό το τετραήμερο, θα πεις 2-2 Γαλλία, Ελλάδα-Γαλλία, 2-1 Ελλάδα-Πορτογαλία και πρόκριση η Under 19 στο Elite Round.
Ποιον κερδίσανε?
Την Πορτογαλία.
Οι
Ελπίδες.
Όχι, οι άλλοι, οι πιτσιρικάδες. Οι νέα.
Πήρανε πρόκριση, είχαν πρωταθληματάκι στην Ατάλεια. Ενώ εγώ έτυχα από σπόντα να δω το δεύτερο ημίχρονο από live streaming,
mm-hmm,
με τουρκική μετάδοση, εκείνη αποθέωση, ναι, χαβάγιο λαρί και τέτοια. Λοιπόν,
αυτό, να σου πω κάτι.
Και παίξανε πολύ ωραία. Το έλεγα και στον προπονητή του, στον Θεό, πριν μιλήσαμε πριν κάνα μια ωρίτσα. Παίξανε πολύ ωραία.
Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά να προσπαθώ να πείσω τον κόσμο ότι θα κοιτάς πρώτα αυτό και μετά το αποτέλεσμα, όχι το ανάποδο, διότι όταν ξεπερνάς τον εαυτό σου σε επίπεδο απόδοσης, θα έρθει αργότερα και το αποτέλεσμα. Ενώ το να πάρεις ένα αποτέλεσμα χωρίς να αγωνιστείς όπως πρέπει, δηλαδή χωρίς να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, το κλέβεις όπως λέμε, δεν σου εγγυάται αυτό την πορεία μετά που χρειάζεσαι. Και γι' αυτό ήθελα να σου πω ότι και να χάναμε από τους Γάλλους, δηλαδή να έλεγαν μετά οι βαρύς, ναι παιδιά, η μπάλα πέρασε τη γραμμή στην καραμπόλα που έγινε με τον Ζέκα, η ατμόσφαιρα δεν θα άλλαζε σημαντικά. Θα μου πεις, μα θα είχε λήξει 2-3. Ναι, αλλά όσα είχαν συμβεί δεν θα άλλαζαν. Ό,τι έγινε, έγινε σε εκείνη την περίπτωση. Κατάλαβε, δεν θα χάλαγε μέσα σε ένα δίλεπτο, τρίλεπτο που απέμεινε για τη λήξη του αγώνα. Ούτε θα άλλαζε αυτή η εικόνα των Κερκίδων με τόσα πιτσιρίκια. Τρίτη βράδυ, επαναλαμβάνω.
Και να πούμε και κάτι άλλο σε αυτό. Με όλη έτσι, την καλή διάθεση. Για να κερδίσει ένα παιχνίδι.
Ούτε θα άλλαζε, συγγνώμη, σε διακόπτω, και η σύνδεση των πιτσιρικάδων με τα Ελληνόπουλα. Γιατί ναι, νομίζω ότι το θέμα μας πλέον είναι αυτό.
Για να κερδίσει ένα παιχνίδι σημαίνει ότι θα βάλει γκολ. Έστω ένα.
Πόσο μάλλον βάλει δύο σε τρεις ευκαιρίες λοιπόν που έχει κάνει.
Άρα εκ της συνθήκης το γκολ το βάζει ο επιθετικός ή ο μεσοεπιθετικός.
Ωραία, ας τον βάλει και ο τερματοφύλακας.
Άλλο θέλω να πω.
Κατεβαίνοντας
η δική μας επιθετική, η μέσο επιθετική, ναι, αν εξαιρέσεις τον διαρκώς ανεβασμένο Ιωαννίδη, όλοι οι άλλοι.
Το συνεχώς εξελισσόμενο είναι ναι, Ιωαννίδη, ναι, ναι. Όλοι οι άλλοι τι.
Είναι σε ένα αλφα επίπεδο.
Και κάποιοι είναι και στο αλφα πλάς. Διότι αυτά που κάνουν ορισμένες παίκτες ώρες-ώρες είναι υπέρβαση του εαυτού
τους.
Και να μου επιτρέψει εδώ να σταθώ πάρα πολύ στον πιο υποτιμημένο από αυτά τα αστεία της εθνικής ομάδας που λέγεται Γιώργος Μασούρας.
Πολύ ωραία.
Ναι.
Όταν
και Μπουχαλάκης επίσης.
Όταν αυτοί οι παίχτες δεν είναι κομμάτια μεγάλων, όχι Μπαρτσελόνα και τέτοια, αλλά το άμεσο επόμενο επίπεδο
ναι, ναι,
ομάδων για να είναι σε μεγαλύτερη κόντρα, άρα στην εθνική αυτό θα αποτυπωθεί πιο εύκολα, ο Παυλίδης. Δεν τον ακυρώνω, αλλά αντιλαμβάνεσαι τι λέω.
Ξέρω, κατάλαβα τι λέω.
Ο Γιακουμάκης που παίζει στο MLS, που ακόμα δεν είναι κάποιο πρωτάθλημα τρελό ανταγωνιστικό.
Και στη Σκωτία που έπαιζε, ναι, δεν το έχουμε σε πολύ.
Μπράβο.
Εκτός,
και δεν αδικούμε τα παιδιά.
Από δύο ομάδες ο κόσμος δεν ξέρει.
Δεν αδικούμε τα παιδιά.
Όχι.
Έτσι. Λοιπόν, εν αντιθέσει με τους αμυντικούς ή μέσω αμυντικούς, που εκ της συνθήκης είναι υποχρεωμένοι να είναι συνέχεια στην τζίτα, και αυτό βγαίνει.
Για παράδειγμα, Γιαννούλης, τι έκανε πάλι.
Γιαννούλης.
Ο Γιαννούλης είναι αδικημένος υπόθεσης. Λοιπόν, γιατί έχει τον Τζιμίκα μπροστά λοιπόν του. Κατάλαβες, λέω.
Μπράβο,
λοιπόν. Ιεραρχικά εννοώ έχει.
Άρα, αν τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη μας, λέμε τι. Ότι με τη Γαλλία, ανεξάρτητα αν έπρεπε να χάσουμε, η εικόνα μας στο σύνολό της, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν πάρα πολύ καλή.
Να το πω εγώ λίγο διαφορετικά για να μην κατηγορηθούμε από κανέναν.
Το σχετικό
ότι
με το έχεις
καταλάβει. Λίγο. Εγώ λέω ότι τα παιχνίδια. Θα το μιλήσω στη γλώσσα των προπονητών. Τα παιχνίδια σε όλα τα αθλήματα, τα ομαδικά, είναι κομμάτια. Όλα.
Έτσι.
Και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Υπήρξαν κομμάτια του παιχνιδιού που τα πήραμε. Κομμάτια του παιχνιδιού που τα πήραμε. Τώρα, εάν συνολικά η Γαλλία ήταν έτσι και αλλιώς ανώτερη ομάδα, χάρηκα πολύ, το γνωρίζαμε.
Ακριβώς.
Αφού όμως πήραμε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού, φτάσαμε στο αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει ότι με αυτό που λέω αναποδογυρίζω την πλάστικα. Όχι, η πλάστικα είχε γαλλικό πλεονέκτημα. Αλλά
αυτό
τα κομματάκια αυτά που πήραμε εμείς μέσα στο παιχνίδι έφεραν το 2.
Και σε αυτό υπάρχει το χαρακτηριστικό παράδειγμα, μια και λες στη Γαλλία. Δεν ξέρω πόσες ομάδες, όχι στο δικό μας το επίπεδο, στο πιο μεγάλο επίπεδο,
να μπορέσουν
μπορούν να κάνουν
μάτσες.
Όχι, μπορούν να κάνουν μέσα σε 10 λεπτά αυτό που έκανε εθνική. Το 1-0 να το κάνουν 2-1.
Ναι.
Στη Γαλλία. Στη
ναι,
Γαλλία.
Ναι. Ή να, και ταυτόχρονα να κατεβάσει μια ομάδα που βάζει 3,7 γκολ κατά μέσο όρο μέσω 2023, να την κατεβάσει στα 2.
Στα μισά.
Ναι, ναι.
Στα μισά.
Περίπου στα μισά. Ναι. Δηλαδή, αν κάνει αυτό το συνδυασμό, ναι, σου λέω. Μπορούμε να βρούμε διάφορα. Εγώ χαίρομαι πραγματικά που κλείνει αυτή η εβδομάδα, η καινή, νομίζαμε, προκαταβολικά εβδομάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε αυτά τα πράγματα κατά νου. Κλείνει με τον απόϊχο της εθνικής ομάδας. Πραγματικά και η αρθογραφία των τελευταίων ημερών, μη σου πω και η δισογραφία, γιατί είχαμε αλλαγή σκηνικού. Υπερπογέτ. Θα σας θυμίσω, παρεπτόντως, επειδή και ο κύριος Μπαλτάκος εδώ στην Ελλασπορ και είπε ότι θα είναι ανέκδοτο να μην πάμε με τον Πογέτ στο γύρο εφόσον προκριθούμε. Ο κύριος Μπαλτάκος πριν από λίγες μέρες μιλώντας σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, στην ερώτηση ποιες είναι οι σχέσεις σας με τον Πογέτ, πρόσεξε πώς απάντησε αποστασιοποιημένος. Όπως είχε πει ο Ευάγγελος Αβέροφ, αν είσαι πολύ κοντά στο τζάκι καίγεσαι, αν είσαι μακριά παγώνεις. Πρέπει λοιπόν, συμπλήρωσε ο κ. Μπαντάκου, να είσαι κάπου ενδιάμεσα. Αυτό λέει το τυρό από την εποχή που ήμουν στην Κρέπα Παναθηναϊκός. Όπα, δεν πήρε θύδες. Πρόσεξε, κράτησε απόσταση εκείνη τη μέρα. Μετά το αποτέλεσμα και την ατμόσφαιρα
δεν μας παίρνει.
Θα είναι ανέκδοτο, λέει. Και μετά κατηγορούν εμάς και τους φιλάθλους ότι εκ του αποτελέσματος κρίνουμε. Μα ορίστε, εγώ σας είπα με τα λόγια τα ίδια. Προσθέξτε μέσα σε μερικά 24 πώς άλλαξε η φρασιολογία του. Ναι. Τη μία είχαμε τον Μακαρίτη, τον Αβέροφ μπροστά, την άλλη θυμηθήκαμε τα ανέκδοτα. Εντάξει.
Ήξεις αφήξεις ως ένα σημείο.
Ναι.
Αλλά έτσι είναι η συνθήκη της ζωής.
Όχι, έτσι
τι ώρα είναι, 12 και 20 και ο Θλιμόνας και ο Λουκάς λένε αυτό που λένε τώρα. Αν αύριο οι ίδιοι άνθρωποι εκ της συνθήκης που είναι κάτι διαφορετικό από το τωρινό, το φέρνει η συνθήκη.
Περίμενε. Πρώτα, εάν αλλάξει εντελώς γνώμη, πρέπει να το προσδιορίσω. Ακριβώς. Ότι εγώ άλλαξα γνώμη και όχι να υποστηρίζω ότι τα είχα πει εγώ.
Ναι.
Όταν τα έχεις πει να το υπενθυμίζεις και αυτό. Και όταν έχει προκύψει ένα γεγονός που φέρνει σημαντική διαφοροποίηση, πάλι να το εντοπίσει ότι αυτό με αναγκάζει κτλ. Κτλ. Ναι, ακριβώς. Σε αυτό έχει μια συνέπεια.
Σε αυτό που λες υπάρχουν για μένα δύο παράμετρα.
Δηλαδή, εγώ για τον Γιώργο τον Μασούρα, που σας είπα προηγουμένως, από την ημέρα που έπαιξε για πρώτη φορά με τη φανέλα του Ολυμπιακού μάτς και πέλεμε το Λεβαδικό, είπα ότι αυτό το παιδί σύντομα θα είναι βασικό στον Ολυμπιακό. Και είναι ένας άλλος παίκτης τα χρόνια που ακολούθησαν ο Μασούρα στο Ολυμπιακό από το Μασούρα που είχα γνωρίσει εγώ στον Πανιόνιο. Αυτό λέω.
Στο προηγούμενο που μόλις έλεγες.
Όπως και με τον Ιωαννίδη που έλεγα το Μάιο. Κρατήστε τον Ιωαννίδη και διώξτε το Σπόραρ. Με τα λεφτά του Σπόραρ, συν ένα εκατομμύριο, θα βρείτε έναν καλύτερο. Και πανηγυρίζω. Εντάξει.
Έχουμε δύο παραμέτρους, τουλάχιστον για μένα.
Ότι πανηγυρίζω υπάρχουν... γιατί είναι βασικός ο Ιωαννίδης, ναι. Όχι επειδή είμαι ο Σπόραρ.
Ναι. Ότι υπάρχει κάποιο γεγονός και με βάση αυτό μιλάμε. Mm. Στην προκειμένη περίπτωση, ποιο είναι το γεγονός, ότι όπου να είναι, τελειώνει το συμβόλαιο του κυρίου Πογέτ. Άρα έχεις δύο επιλογές. Είτε το ανανεώνεις γιατί είσαι ευχαριστημένος και δεν περιμένεις.
Έπρεπε να μπει αυτή η παράμετρο προκαταβολικά, βρίσκεται λίγο.
Αυτό λέω.
Προκαταβολικά.
Ναι, άκου το σκεπτικό.
Ότι το συμβόλαιό μας με τον. Χαιρετίζω τον κύριο Άγγι Παναγιωτόπουλο.
Ναι.
Ότι το συμβόλαιό μας, κύριε Πογέτ, ισχύει μέχρι και τον Μάρτιο του 2023, εφόσον δεν προκριθείτε. Αλλά αν προκριθείτε,
αυτό
συμπεριλαμβάνει και το καλοκαίρι του
2024. Αυτό λέω. Η μια παράμετρο λοιπόν είναι αυτή. Ναι. Ότι έχουμε τα δεδομένα. Αυτή τη σχέση.
Ναι.
Άρα με βάση πρόβλεψη. Αυτό ναι. Πρέπει να απαντήσεις.
Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη.
Το δεύτερο σε τέτοιες απαντήσεις και τοποθετήσεις είναι το εξής. Ότι προσπαθούμε να δούμε μελλοντικά κάτι το οποίο σχετίζεται με μια κατάσταση. Αυτό είναι μια άλλη συνθήκη. Οπότε εκεί μπορεί ο Δρυμόνας και ο Λουκάς να εκτεθεί σε δεύτερο χρόνο.
Ναι.
Το πρώτο όμως που
για
λέμε...
παράδειγμα δεν πίστευα ποτέ, να σου πω παράδειγμα, στην αξία του Ανδρέα Μπουχαλάκη.
Μπράβο.
Πιστεύω αυτό... ότι είναι υπερτιμημένος.
Ναι, αυτό και λοιπόν είναι μια εκτίμηση
μου.
Που ο χρόνος
ότι
σε επιβεβαιώνει.
Τόσο του να είναι έτσι.
Σε επιβεβαιώνει ή σε διαψεύδει.
Ναι.
Το άλλο έχει παραμέτρους και σταθερές. Που λένε τι, αυτό που είπες πριν. Mm. Ότι μέχρι το Μάρτιο, άμα προκριθούμε, πάει καλά. Συνεχίζουμε. Αλλιώς θα το δούμε τότε. Δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Λίγο κρυώνω, λίγο ζεσταίνομαι να βάλω κούτσουρα στο τζάκι.
Τώρα που μνημόνευσα τον Μπαλτάκο, πρέπει να ξαναδείς, ο Πονηρός, τον ρωτάνε για τις άδειες κερκίδες στο μάτς με την Ολλανδία.
Ναι.
Εμπολής λέει αυτή η αστυνομία. Δεν είπε μόνο η αστυνομία αυτός, το άλλαξε το τροπάρι. Γιατί πριν μας λέγανε ότι μόνο η αστυνομία τα αποφάσισε. Όλοι οι άλλοι θέλανε και δεν ήθελε η αστυνομία. Το αλλάζει. Και μετά κάνει και δεύτερη Ελλάς. Να δείτε, λέει, στο μάτς με τη Γαλλία θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Και όντως άνοιξε το πάνω διάζωμα. Άρα καταλάβαμε, όχι ότι ο κύριος Μπαλτάκος έχει επίδραση σε αστυνομικές αποφάσεις, αλλά ότι συμμετείχαν πολλοί σε αυτή την απόφαση. Και κάτι άλλαξε. Και μπαίνει η σφήνα τώρα από γιατί από τώρα τον είδες. Στο μάτς με το Καζακστάν, εγώ το θέλω γεμάτο και το άλλο κομμάτι. Με το ζόρι, πώς κατάλαβες. Και άντε πήγαινε μετά να εξηγήσει τον Πογέτη, γιατί το λέει. Γιατί ξέρει την αλήθεια ο Πογέτη. Γιατί δεν είναι ανοιχτό το κάτω πέταλο. Εντάξει. Και έχεις και τους ακροατές να μου στέλνουν μηνύματα. Ενημερωθείτε καλύτερα, κύριε Δρυμόνα, λέει, πριν πείτε ότι έχουν και άλλη ευθύνη. Επειδή έχω ενημερωθεί, σας τα λέω. Μην βλέπετε που κάποια πράγματα δεν έχουν βγει προς τα έξω επισήμως. Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Αυστηρώς Ερετικά.
Έκατσα παραπάνω, Δεν με διώχνεις εσύ.
Όχι, δεν γλίτωνες. Λοιπόν, είμαστε η κοπή Αυστηρώς Ερετικά με τον Τάσο Σοηλεμέζη στην κονσόλα των ήχων. Στην παραγωγή
Παναγιωτόπουλος.
Ο Αντώνης, ο Παναγιωτόπουλος. Είναι μαζί
ψυχολογική υποστήριξη και ο Γιώργος Χρονοπούλου.
Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην ψυχολογική υποστήριξη.
Και άλλοι. Όλο λοιπόν.
Λοιπόν, στα μικρόφωνα, Λουκάς Λουκάς ήταν σε αυτό το πρώτο μέρος ως guest, γιατί είχε και αυτός μαζεμένα πράγματα μέσα από τη βδομάδα και σου λέει δεν τα προλάβω να τα πω Παρασκευή, μετά θα με πλακώσει.
Έχω και το
πρωτάθλημα.
Το 6 με 8.
Εντάξει, και okay, έχει περιθώριο.
Θα έχω Νίκο Παπαδόπουλο, τον προπονητή της Ελπίδων. Λέει ωραία πράγματα και.
Ναι. Μπράβο, ναι. Και εγώ θα είχα πολλά να το ρωτήσω τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ξέρεις, ξεκινάω πάντα με αυτό το κομμάτι. Πόσο υγιές είναι αυτό το σύστημα των ελληνικών ομάδων. Κατάλαβες, δηλαδή, αν υπάρχει
εμένα
σωστή
βγάζει,
συνεργασία
εμένα,
και
αυτό το διάστημα μου βγάζει. Αν εξαιρέσεις αυτό που προέκυψε τώρα με τον Μπογκέτ, που είναι λίγο ένας αχταρμάς δηλώσεων και τοποθετήσεων.
Τελικά,
και...
αναθεωρώ, είχε στόχο ο Μπογκέτ. Αυτό μπορεί, που λέει μπορεί, τώρα το δέχομαι.
Μπορεί. Αλλά βλέπω και μιλώντας και με τους δύο προπονητές, με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο χθες και με τον Τάσο τον Θεό σήμερα, ότι όντως κάτι δειλά-δειλά πάει προς το καλύτερο για τις εθνικές ομάδες.
Εγώ ξέρεις τι θα ήθελα να μάθω. Αν θες, προλαβαίνω να κάνω την ερώτηση. Αυτοί όλοι μαζί, όλοι αυτοί οι ομοσπονδιακές, ναι, δουλεύουν με ένα κεντρικό πλάνο, έχουν μια συνεργασία που να οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο σκοπό ή είναι αποσπασματική η ρόλη τους?
Δηλαδή, έχω την αίσθηση
γιατί
ότι.
Γιατί είπε ο Πογέτε ότι εγώ έχω επαφή με προπονητές. Με προέδρους δεν έχω που θα ήθελα με 2-3 να κάτσω στο ίδιο τραπέζι.
Έχω την αίσθηση ότι από αυτά που μπορώ να καταλάβω από τα λεγόμενά τους, ότι είναι μια καλώς ονούμενη επιδερμική επαφή. Γιατί ο Πογέτε μας προέκυψε πώς μας προέκυψε, αναλαμβάνοντας το από το Βαντσίπ.
Ο οποίος άφησε μια καλή πρίκα, ναι, όσον αφορά την ατμόσφαιρα.
Ο Παπαδόπουλος προέκυψε πριν 2 χρόνια καλοκαίρι. Ο Θεός και αυτός κάπου τώρα νομίζω.
Δηλαδή ο Παπαδόπουλος πήγε πριν το Πογέτ που μας ήρθε αρχές, ναι, του 22.
Ναι. Λοιπόν, όχι, κάτσε.
Μήπως είναι μαζί.
Είναι καλοκαίρι του 22, αφού τον Ιούνιο τελειώνει. Άρα ναι, είναι καλοκαίρι του 22.
Α, μετέπειτα λοιπόν. Όχι,
λοιπόν, πρέπει, που σημαίνει όλοι αυτοί. Κατά νου είχαν ο καθένας στο δικό του μετερίζει να ισιώσει πράγματα στραβά από το παρελθόν. Έχουν μια επαφή από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά έτσι όπως το λες,
υπάρχει ένα κεντρικό,
ναι,
πλάνο.
Νομίζω πρέπει να έρθουμε στα λόγια του Σάντος εκείνης εποχής, που έλεγε ότι όλες οι εθνικές ομάδες.
Ένα κομμάτι.
Μπράβο.
Ένα κομμάτι. Δεν το έχουν πει και άλλοι. Και ο Παναγιώτης, ναι, Γιαννάκης το έλεγε,
ναι,
παλιά.
Απλά θυμάμαι ποδοσφαιρικά το Σάντος, που το έλεγε τόσο έντονα. Λοιπόν.
Μάλιστα. Λοιπόν, ο Ηλίας Δημόνος στο άλλο μικρόφωνο θα είμαστε. Αποχαιρετούμε τον Λουκά Λουκά. Θα είμαστε εμείς παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι και εσείς επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Καταρχάς μάλλον. Αυτό το λάθος το κάνω συχνά. Λοιπόν, καταρχάς μπορείτε να στείλετε το κινητό σας μήνυμα στο 54160. Γράφετε πρώτα τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, μετά τη δική σας σκέψη, το δικό σας συμπέρασμα, τη δική σας ένσταση και μας στέλνετε στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papakia.gr και μία τρίτη επιλογή το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνης με ελληνικούς χαρακτήρες. Πάμε να ακούσουμε, λέω εγώ τώρα στην Παναγιώτα Χρονοπούλου, πέρα στην Κωνσταντινίκο, ένα τραγούδι να μας στείλει στο γνωστό διάλειμμα των 12.30 και μετά συνεχίζουμε. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without.
Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και να στείλω και εγώ χαιρετισμού στον Πύργο της Ηλίας και στο πολύ ευγενικό μήνυμα του φίλου μας του Κωνσταντίνου, γιατί τι εύχεται, καλή δύναμη, τη χρειαζόμαστε όλοι. Όπως θα συμφωνήσω βέβαια και με τον Τριαντάφυλλο που λέει ότι όταν βλέπεις ότι ο προπονητής παράγει έργο, απλά τον κρατάς. Λοιπόν, και αυτό μου δίνει το μήνυμα την αφορμή να πω ότι δύο πράγματα μάλλον να πω. Καταρχήν αυτό που επισήμανε και ο φίλος μου Νίκος Ασημακόπουλος στην εφημερίδα Live Sports, ότι μετά την ισοπαλία της εθνικής μας με τους Γάλλους δεν πήγε στα αποδυτήρια ο κύριος Μπαλτάκος, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, γιατί φοβήθηκε ότι τον αντιμετώπιζα με ένα διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ήθιστε μετά από επιτυχίες εθνικής ομάδας, ακριβώς γιατί φάνηκαν οι παίκτες να είναι αντίθετη προς τις δικές του τοποθετήσεις, θέσεις και σχόλια που έχει κάνει κατά καιρούς για τον Ουρουγουανό προπονητή, και ήθελε να αποφύγει λοιπόν αυτή την συνύπαρξη. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ναι, και εγώ θα έλεγα το εξής, ότι ακόμα και αν δεν τα καταφέρουμε στα play-off του Μαρτίου, δηλαδή εντός έδρας με το Καζακστάν και εκτός έδρας μετά τη χθεσινή κλήρωση, αυτό που έκυψε, θα παίξουμε εκτός έδρας το δεύτερο μάτς με Γεωργία ή Λουξεμβούργο, πάλι πρέπει να κρίνει συνολικά το έργο του προπονητή και βεβαίως την εικόνα της εθνικής ομάδας μέσα και έξω από τις γραμμές του γηπέδου. Τώρα, ότι υπάρχουν θέσεις, τοποθετήσεις και απόψεις ότι μπορεί να έχει αδικήσει κάποιους παίκτες, νομίζω το απάντησε ο ίδιος με τον δικό του τρόπο στη συνέντευξη που έδωσε στην Era Sports, στον Δημήτρη Παλαισιώβα, για το ποιο είναι το έργο του ομοσπονδιακού προπονητή και δεν έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες των κλαμπ. Ο συνονόματος ο Ηλίας έχει και αυτός δίκιο, λέει, εκτός του Γιαννούλη που έχει μπροστά του, λέει, τον Τσιμίκα, αδικημένος είναι και ο Κυριακόπουλος, επειδή κάνει καλή καριέρα στο εξωτερικό, αλλά μπροστά του φαίνεται να προηγούνται άλλοι παίκτες, και ότι ναι, πλέον έχουμε την πολυτέλεια να θεωρούμε ότι έχουμε τέσσερις πολύ καλούς επιθετικούς, δηλαδή τον Ιωαννίδη, τον Παυλίδη, τον Γιακουμάκη, τον Δουβίκα, που δεν έχει μπει στο κόλπο, αλλά δεν ξέρουμε αν αύριο μεθαύριο θα μπει. Και ενδεχομένως έχουμε και πέμπτο μελλοντικά τον Τζίμα. Η σωστή επισήμανση, γιατί μέχρι τώρα λέγαμε πόσο καλούς αμυντικούς έχουμε και ειδικά κεντρικούς αμυντικούς. Στο μεταξύ, επειδή όπως σας λέω είμαι υπεύθυνος μόνο για αυτά που λέω και για αυτά που καταλαβαίνετε, υπάρχει ακροατής που μόλις μου έστειλε μήνυμα ότι είμαι ανθρωποφάγος. Ενώ υποστηρίζω την παραμονή του Πογιέτ, είμαι ανθρωποφάγος, μου λέει. Βγάλετε μόνοι σας τα συμπέρασμα. Σας έλεγα νωρίτερα ότι κρατάμε από αυτή την εβδομάδα την συμμετοχή του κόσμου στην προσπάθεια της εθνικής ομάδας. Υπήρχαν εποχές που ακόμα και η Γαλλία δεν θα ήταν τόσο δυνατός κράχτης ώστε να γεμίσουν οι διαθέσιμες εξέδρες στο γήπεδο της ΑΕΚ. Και ο Αλέξης Σπυρόπουλος μας υπενθύμιζε, γιατί είναι πάνω κάτω συνομήλικος, ότι οι πιτσιρικάδες ήμασταν εμείς όταν είχαμε, με την καλή έννοια, εφηνιδιαστεί, σοκαριστεί τότε που η εθνική μας ομάδα στο γήπεδο Καραϊσκάκης, στο παλιό Καραϊσκάκης, είχε πάρει ισοπαλία 2-2 από τη Δυτική Γερμανία με το αξέχαστο γκολ του Γιώργου Δελικάρη, και κρατήσαμε μέσα μας, στις καρδιές μας και στις μνήμες μας, εκείνο το αποτέλεσμα που φαινόταν τότε αδιανόητο. Ήταν 1974, δηλαδή πριν από πολλές δεκαετίες, και παίζαμε με τους πρωταθλητές κόσμου. Φανταστείτε λοιπόν στα μυαλά των παιδιών εκείνης εποχής, ένα από αυτά ήμουν και εγώ, πόσο το αποτέλεσμα, εκείνο το 2-2, ήταν πολύ σημαντικό, μάλλον μια τεράστια έκπληξη, και ισοδυναμεί με αυτό το 2-2 της περασμένης Τρίτης. Και σωστά ο Αλέξης Πρόβλος γράφει ότι μιλώντας για καταγραφή κερδών, για εκείνον είναι νούμερο ένα αυτή η ανεξίτηλη εγγραφή στη μνήμη, που έχει μια κεφαλαιώδη σημασία, που δεν έχει κεφαλαιώδη σημασία το γύρω-γύρω, γιατί εμείς δεν θυμόμαστε τους γύρω-γύρω, θυμόμαστε τότε τον Δελικάρη και τον Ελευθεράκη και τώρα τον Μπακασέτα και τον Ιωαννίδη, του σκόρερ δηλαδή. Και εγώ δεν θυμάμαι ποιος ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας το 1974. Και μελλοντικά τα σημερινά παιδιά θα θυμούνται ποιος διαφεντεύει την Ομοσπονδία το 2023. Και επίσης επισημαίνει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι τότε όπως και τώρα κοινωνήσαμε τη χαρά του ποδοσφαίρου όπως θα έπρεπε να είναι. Και αυτό είναι που μένει στο τέλος της ημέρας. Να είναι ένας ωραίος αγώνας, να έχει διακυμάνσεις, να έχει ανατροπές, να έχει αγωνία στο φινάλε, να έχει 4 γκολάρες. Εν ολίγης, να είναι ένας αγώνας το Ελλάδα-Γαλλία έξω από τα όρια, να καταγράφεται στην ιστορία ως απίθανης τεχνικής περιοπής. Βεβαίως υπάρχει και ο αντίλογος, ο οποίος δυστυχώς αγγίζει πολύ και το δημοσιογραφικό χώρο. Εδώ θα δανειστώ το κείμενο του Δημήτρη Τζομπατζόγλου από την ιστοσελίδα gazeta.gr, ο οποίος έγραψε ότι η εθνική ομάδα είναι μια ηρωική ομάδα που όλοι μας αγαπάμε αναπεριόδους και ανασυνθήκες, συμπληρώνω εδώ, γιατί όπως γράφει ο συνάδελφος, ξεπερνάει κάθε λογική και στο δικό του μυαλό, μα και κάθε ηθική, το να αντιμετωπίζουμε και να κρίνουμε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με βάση το κριτήριο ή το συμφέρον που εμείς θεωρούμε ότι έχει ο σύλλογός μας, δηλαδή η αγαπημένη μας ομάδα, η ερυθρόλευκη, η πράσινη, η ασπρόμαυρη, η κίτρινη και ούτω καθεξής. Είναι απίστευτο, σημειώνει ο Δημήτρης Τζομπατζόγλου, ότι είναι απίστευτο και άρρωστο αυτό που συμβαίνει και δεν καταλαβαίνουν πόση αρρώστια βγάζει αυτή η κακή συνήθεια, αφού τα θεωρούν όλα τόσο αυτονόητα πλέον. Γι' αυτό και φτάνουμε, συμπληρώνει, να κρίνουμε την εθνική ομάδα με τα εξής κριτήρια. Αν ο πρόεδρος της δικής μας ΠΑΕ δεν έχει καλή σχέση με την ΕΠΟ, τη βγάζουμε σκάρτη. Εάν η εθνική παίζει στο γήπεδο άλλου κλαμπ εκτός το δικό μας, πάλι έχουμε πρόβλημα μαζί της. Εάν τους αγώνες τους δείχνει το κανάλι που ανήκει σε πρόεδρο άλλης ΠΑΕ, και αυτό μας ενοχλεί. Και αν ο προπονητής δεν κάνει τις κλήσεις που εμείς θεωρούμε σωστές, με βάση το συμφέρον του συλλόγου μας, πάλι δεν μας κάνει. Και αν δεν παίζουν οι δικοί μας, τότε σίγουρα σκεφτόμαστε ότι υπάρχει σχέδιο να προωθηθούν οι άλλοι που αποκτούν και μεγαλύτερη υπεραξία. Και καταλήγει, γιατί εκεί είναι το ζουμί, ότι ακόμα και τους δημοσιογράφους, ώρες-ώρες η διεθνής και κατά τη στοιχεία εθνική ομάδα κρίνεται από την απόδοση των παικτών που ανήκουν στη δική μας ομάδα. Δηλαδή για τους Ολυμπιακούς την τρίτη κορυφαίος ήταν ο Ρέτσος, για τους Παναθηναϊκούς κορυφαίος ήταν ο Ιωαννίδης, για τους Παοκτσίδες δεν υπήρχε εθνική ομάδα μέχρι να μπει στο γήπεδο ο Κωνσταντέλιας. Και αν είναι καλύτερος ο Μπακασέτας, χαίρονται οι εκτζίδες, γιατί ναι, από μας ήταν ο Τάσος και μπορεί και να ξαναγυρίσει σε μας. Και ένα τελευταίο από το άρθρο του Δήμη Τζομπατζόγλου, λέει ότι, το αυτονόητο λέει για τα δική μου λογική, ότι για τις κλήσεις και τις συμμετοχές, απλά θυμίζω ότι ο προπονητής, ειδικά στις εθνικές όπου η δεξαμενή επιλογών είναι μεγάλη, δεν είναι απαραίτητο στο κάθε μας να μπαίνουν οι 11 καλύτεροι, αλλά οι 11 που μπορούν μαζί να παίζουν καλύτερα, υπηρετώντας το εκάστοτε σχέδιο ανάλογα και με τον αντίπαλο. Και το αποτελέσμα της εθνικής εδώ και 2 χρόνια φαίνεται ότι δικαιώνουν τον πογέ του, όπως δικαίωσαν κάποτε το Ρεχάγκελ, που φαινομενικά είχε πολλά στραβά στις επιλογές τους. Σας θυμίζω το ζήτημα τότε παλιά με το Ζήκο και το Στολτίδη, αλλά το αποτέλεσμα που έφερε τελικά ήταν εκπληκτικό. I Ο Αντώνης στέλνει μήνυμα ότι θεωρώ, λέει, ότι πρέπει να στείλω γλυκά μετά την επιτυχία και το σκορ της εθνικής μας. Μια ψιλοένσταση έχει. Περίμενε, λέει, πρώτη αλλαγή να είναι ο Αλεξανδρόπουλος αντί του Μπουχαλάκη. Κακώς την έχεις αυτή την ένσταση, Αντώνη μου. Ο Μπουχαλάκης ρύθμισε την επαφή αμυντικών με μέσων με ιδανικό τρόπο. Πρέπει να έκανε ένα από τα κορυφαία βάση σχεδίου παιχνίδια του με το εθνόσημο. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει ο ακροατής, φαντάζαμε τέλει και βλέπει να πιάνουμε την οκτάβα, το λιγότερο δεν ξέρω ακριβώς τι εννοεί. Παρεπιπτόντως να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα ανέβηκε 3 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, δηλαδή επέστρεψε στο top 50, είναι αυτή τη στιγμή στο νούμερο 48, στο 1 και στο 2 απαράλλακτη εικόνα, δηλαδή Αργεντινή Γαλλία είναι στις δύο πρώτες θέσεις, πρώτη Αργεντινή, δεύτερη Γαλλία, τρίτη ανεβαίνει η Αγγλία, τέταρτη ομάδα το Βέλγιο, πέφτει στην πέμπτη θέση η Βραζιλία και οι άλλες ομάδες που κλείνουν την πρώτη δεκάδα είναι η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Κροατία. Να μου επιτρέψετε, ενώ μιλάω τόση ώρα για ποδόσφαιρο, να βάλω σφήνα και μία είδηση που αφορά και στον Μίλτο Τεντόγλου, αλλά και στο ποδόσφαιρο. Ο Μίλτος, λοιπόν, είτε το όνομά του να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αθλητικών Συντακτών, γνωστής και ως ΑΕΠΣ, για την ψηφοφορία που θα γίνει με σκοπό την ανάδειξη του κορυφαίου αθλητή από όλα τα σπορ για το 2023. Άρα, ποια είναι η σχέση του Τεντόγλου με το ποδόσφαιρο? Είναι στην ίδια λίστα που μπορείτε να βρείτε και τον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Έλιν Χάλαν και τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και διάφορους ταινίστες. Θα σας πω έτσι χαρακτηριστικά όλα τα μεγάλα ονόματα. Είναι ο Νίκολα Γιώκης από τον μπάσκετ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Κάρλος Αλκαράθ από το τένις. Είναι επίσης ο Λιονέλ Μέση, αλίμονο, δεν τον ξεχνούσαν αυτόν. Ο Στεφ Κάρι από τον μπάσκετ. Επίσης είναι ο Ντουπλάντης, ο κορυφαίος επικοντιστής του κόσμου εδώ και μερικά χρόνια. Είναι μια μεγάλη λίστα με αρκετούς αθλητές του στίβου και πραγματικά θεωρώ ότι αυτή η συμμετοχή του Μίλτο Τεντόγλου είναι ένα από τα κυριότερα παράσημα στην καριέρα του. Έχω επίσης δύο πρόσωπα να σχολιάσω με καλό τρόπο, διότι θέλω να πω ότι σας μιλούσα πριν λίγες μέρες για την τρομερή ατμόσφαιρα στο κλειστό του ΆΚΑ, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπολόνια και τώρα στο ΜΑΣ το χθεσινό με την Βαλένθια η ατμόσφαιρα ήταν ακόμα καλύτερη γιατί είχαμε και συμμετοχή των παικτών, ένα πανηγυρικό κλίμα το οποίο επειδή ρώτησα, επειδή το έψαξα αυτό το ζήτημα, ναι, έχει να κάνει και με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος τη φετινή σεζόν στράφηκε προς τη σωστή κατεύθυνση, σωστή εννοώ με την έννοια πώς θα αλλάξει το σκηνικό στις κερκίδες του ΟΑΚΑ. Δεν μιλάω για τη συμμετοχή, για την προσέλευση μάλλον του κοινού, αλλά για τη συμπεριφορά του κοινού. Έχει συνεργαστεί με πολλούς ανθρώπους για αυτό το ζήτημα. Μου είπαν ότι 30 άνθρωποι έχουν αναλάβει συνολικά την ευθύνη για την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ και αυτοί οι 30 μαζί με το αφεντικό τους έχουν ένα πολύ σημαντικό μερίδιο συμμετοχής σε αυτό που ζήσατε όσοι πήγατε χθες στο ΟΑΚΑ ή είδατε το παιχνίδι τηλεόραση ή αρκεστήκατε στα βίντεο που κυκλοφόρησαν σωριδών μετά στο διαδίκτυο για τον τρόπο που αντιδρούσε το κοινό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα που πήγε ομαλά βεβαίως για τον Παναθηναϊκό και στο φινάλε με τους κοινούς πανηγυρισμούς παικτών και θεατών. επειδή την γνωρίζω, την έχω ζήσει στο πετσί μου την ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ, ειδικά τα παλιότερα χρόνια, αυτή η εικόνα, η φετινή του Παναθηναϊκού, είναι η καλύτερη. Και νομίζω ότι όταν μπορείς να διορθώσεις την συμπεριφορά του κόσμου, τη συνθηματολογία τους, τη συμπεριφορά τους, τη συμμετοχή τους, αυτομάτως θα έχεις και καλύτερες συνθήκες όταν θα έρθει το ανάποδο αποτέλεσμα, γιατί δεν μπορεί να κερδίζει μια ομάδα. Συνεχόμενα, να φανταστείτε, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε στραβά την φετινή σεζόν, τώρα έχει κάνει 4 νίκες, φαντάζει να έχει μπει στις ράγες, μα δεν μπορεί να κερδίσει 14 παιχνίδια. Θα έρθουν και δύσκολες στιγμές. Εδώ να κάνω την απαραίτητη προσθήκη ότι δόθηκε από όλους όσους ασχολούνται με τον μπάσκετ η πρέπουσα σημασία στον λιγότερο διαφημισμένο παίκτη αυτής της ομάδας του Παναθηναϊκού, στον Τζέριαν Γκραντ. Ο Αμερικανός έχει κάνει κάτι ασύλληπτο στα τελευταία παιχνίδια της ομάδας του. Έχει συντελεστεί 28-0, δηλαδή 28 assist και 0 λάθη. Επίσης είναι ο πρώτος σε κλεψίματα στην Ευρωλίγα. Τέτοιοι αριθμοί ισοδυναμούν με αυτό που στην ουσία προανήκει, και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στις προάλλες με μια ανάρτησή του, ότι εσύ Τζέρι θα μείνεις πολύ καιρό στο ΆΚΑ. Ναι, ο Τζέριαν Γκραντ δεν ενθουσιάστηκε πολύ ο κόσμος όταν έμαθε την προσθήκη του, αλλά μετά από λίγους μήνες κρίνεται υπέρ απαραίτητος. Και αυτό που έχει μάθει να κάνει ο Αταμάν στις ομάδες του, κυρίως στην ΕΦΕΣ, και γι' αυτό επιλέχθηκε το Παναθηναϊκό, είναι να δημιουργεί μέσα στο παρκέ μια ισοδυναμία παικτών. Βεβαίως υπάρχουν οι στάρ, βεβαίως υπάρχουν και οι εργάτες, μα προσπαθεί και το έχει πετύχει με την ΕΦΕΣ όλοι να κάνουν όλες τις δουλειές, να μπορούν να καλύπτουν όλους τους ρόλους. Σήμερα στάρ, αύριο εργάτης. Το άλλο πρόσωπο που θα ήθελα να μνημονεύσω είναι ο Μάκης Γκαγκάτσης, επειδή συνεχίζεται αυτό το σενάριο της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της ΕΠΟ μόλις αποχωρήσει ο κύριος Μπαλτάκος, και επειδή ειδικά στη Θεσσαλονίκη θεωρείται ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόσωπο με πολύ σοβαρό ρόλο, μιας και στον τομέα ευθύνης του ανήκει πλέον το μεγαλύτερο πλάνο του ΠΑΟΚ, δηλαδή η ανακατασκευή της Τούμπας, και εγώ πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα αφήσει ένας σοβαρός άνθρωπος αυτό το σχέδιο για να πάει να μπλέξει με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Δυσκολεύομαι πραγματικά να το πιστέψω. Και για να καταλάβετε, αν δεν το καταλαβαίνετε με τη μία, πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα το γηπεδικό για ένα κλαμπ σαν τον ΠΑΟΚ, να πάω με τη βοήθεια και του ακροατή μας του Ηλία στο θέμα του προπονητικού και της εθνικής ομάδας. Ακούσα τον κύριο Μπαλτάκο να λέει τελικά συγκεκριμένα ότι είναι 8 τα διαθέσιμα εκατομμύρια αυτή τη στιγμή για την κατασκευή του σχετικού έργου και 2 πιθανές τοποθεστίες, και ρωτάει εδώ ο ακροατής, κάνει μια εύλογη απορία, πώς γίνεται, λέει, το κράτος να χρηματοδοτεί, να βάζει πλάτη δηλαδή για την κατασκευή γηπέδων σε μερικούς συλλόγους, για τη βοήθεια δηλαδή αυτών των συλλόγων, και να μην βάζει ολόκληρη την πλάτη για την κατασκευή ενός προπονητικού και την εθνική ομάδα, που στο κάτω-κάτω και είναι και μια εικόνα του κράτους που διαθέτουμε. Έτσι τουλάχιστον το βλέπουν στο εξωτερικό. Εδώ θα το απαντήσω με τα πρόσφατα λόγια του κυρίου Καπράλου, ότι η συμμετοχή κράτους στον αθλητισμό, η ελληνική μάλλον συμμετοχή του κράτους στον αθλητισμό, είναι η μικρότερη που καταγράφεται πλέον στα ευρωπαϊκά σύνορα. Φίβο μου από τη Λάρισα, και θα κλείσω με το δικό σου μήνυμα. Δεν έχεις δίκιο για το ζήτημα του Γεωργάτου που τον είχε πετάξει εκτός εθνικής ομάδας ο Ρεχάγκελ. Τον είχε πετάξει λόγω κακής συμπεριφοράς. Ήταν στην εθνική ομάδα του Ρεχάγκελ ο Γεωργάτος και ήρθαν σε σύγκρουση λόγω κάποιου ή μάλλον κάποιον επεισοδίου που προκάλεσε ο Γεωργάτος. Γι' αυτό και τον απέξει. Δεν είναι υπόθεση Στολτίδη και Ζήκουλα, διότι άλλοι κάνουν την ίδια δουλειά, άρα και προηγούνται. Ή τέλος πάντων δεν χωρούν όλοι στο κέντρο εκείνης εθνικής ομάδας. Λοιπόν, ευχαριστώ γενικά για τη συμμετοχή σας. Δεν απάντησα σε όλες τις απορίες, στα σχόλιά σας. Θα το κάνουμε, θα κρατήσω κάνα δύο που είναι πάρα πολύ αξιόλογα για την επόμενη εβδομάδα. Ραντεβού λοιπόν τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά. What it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dream